Узрастаючы вандалізм адносна хрысціянскіх месцаў у Ізраілі, па словах пасла гэтай краіны пры святым пасадзе, не будзе мець ніякага ўплыву на маючы адбыцца візіт папы Францішка ў святую зямлю. Гаворка ідзе пра дзеянні некалькіх экстрэмістаў, якія не з'яўляюцца прадстаўнікамі стаўлення ізраільскага ўрада і большасці насельніцтва, сказаў Сіён Эврані ў інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Рэпубліка». Палітычныя і рэлігійныя лідары асудзілі недаўнія інцыдэнты, сілы бяспекі робяць усё, каб знайсці вінаватых. Папа Францішак здзейсніць сваё падарожжа ў святую зямлю 24-26 мая. Ён наведае Аман, Бетлеем і Іерусалім. Лацінскі патрыярх Іерусалім арцыбіскуп Фуат Туаль сказаў у святле нядаўніх актаў вандалізму ў дачыненні да хрысціянскіх месцаў аб атручаным паветры. Ён таксама выказаў меркаванне, што ізраільскія ўлады робяць недастаткова, каб знайсці вінаватых. Пасол пры святым пасадзе ў сваю чаргу адзначыў, што хрысціянскія супольнасці ў Ізраілі маюць поўную рэлігійную свабоду, а самі хрысціяне з'яўляюцца паўнапраўнымі грамадзянамі краіны. Ізраіль – гэта адзіная краіна на Блізкім Усходзе, дзе колькасць хрысціян расце. Лічба нападаў на хрысціянскія і арабскія месцы з боку ізраільскіх экстрэмістаў у апошні час значна ўзрасла. На мінулым тыдні на будынку канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Іерусаліме яны напісалі «Смерць арабам, хрысціянам і ўсім, хто ненавідзіць Ізраіль». Біскупы выказалі занепакоенасць у сувязі з неаднаразовымі нападамі і заклікалі ізраільскія ўлады прыняць рашучыя меры.